Hosea chapter number 11 in the book of Hosea chapter 11. Yung book of Hosea page 500 sa sample. Pero hanapin nyo yung chapter 11. Hosea chapter number 11. Pinagpapatuloy natin ang pag-aaral sa aklat ng Hosea at hanggang chapter 14 na lang ang aklat ng Hosea. And so, mauubos na yung mga chapters na ito. Pagsikapan natin ni Master, pag-aralan ang aklat ng Hosea. Hosea chapter 11, verses number 1 hanggang verse number 4. Basahin natin. Basahin natin ng sabay-sabay, okay? We're gonna read it together. Hosea chapter 11, verses 1 to 4. Nandiyan na ba kayo? Do you see it? Alright, Hosea 11, 1, 2, 3, and 4. Basahin natin sabay-sabay together. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. As they called them, so they went from them. They sacrificed unto Balaam and burned incense to graven images. I taught Ephraim also to go, taking them by their arms. But they knew not that I healed them. I drew them with cords of a man, with bands of love. I was them that they take off the yoke of their jaw, and I made unto them. So lagyan, actually nandiyan na tayo sa Hosea chapter 11. So, as the Lord quite often did, He would express His love for the backsliding people of Israel. Following strong denunciation of sin and promised judgment against them. But He will one day restore the faithful remnant of Israel. So, ganyan din nakita natin sa aklat ni Hosea. Ang Israel ay nag-backslide, tumiwalag sa pananampalataya, iniwan nila ang landas ng Diyos, alam nila na sana sila ay lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos, pero dahil sila ay sa pagmamahal nila sa sarili nila, at sa kasalanan sila ay tumiwalag sa landas ng Diyos. At dahil doon, babagsak ang hatol ng Diyos sa kanila. At, pero sa kalagitnaan ng paghatol ng Diyos, na tumatawag pa rin ang Diyos na manumbalik ang Israel. Ganon din, bagamat ang hatol ng Diyos ay babagsak sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang tahanan ng Diyos, nagsisimula ang hatol ng Diyos sa tahanan ng Diyos. Bagamat ganon, tumatawag pa rin ang Diyos na manumbalik ang kanyang mga anak at sila ay bumalik sa wasto. At balang araw, iwawasto talaga ng Diyos ang kalagayan ng Israel. So dito sa chapter 11, meron tayong mga anim na bagay na makikita. Una sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao. I want you to see six things. Number one, I want you to see that God loves the backsliding people of God. God still loves Israel. Bagamat mali ang Israel, biro mo, niligtas ko kayo. Sabi niya, inilabas ko kayo sa Egypt, pero imbis na sumamba kayo sa akin, sumamba kayo kay Baalim. Tingnan mo ang verse number two. And as they called them, so they went from them. They sacrifice unto Balaam and burn incense to the graven images. So, bagamat ganon, tingnan mo ang verse number one. When Israel was a child, then I loved him. Minahal ng Diyos ang Israel mula pa sa simula nung tinawag niya sila sa Egypt. And called my son out of Egypt. And so, corporately speaking, as a nation, Israel was chosen of God, selected by God to become a nation among nations. But because Israel, instead of worshiping Jehovah, they worship Balaam. So, as we look at that situation with Israel, and we can make application to us today as Christians, is it possible for a Christian to backslide like Israel? Pwede bang mangyari sa Kristiyano na mag-backslide siya?
Yes.
Meron bang kasalanan sa Biblia na hindi pwedeng gampanan ng Kristiyano? Wala. Ito ay isang napakamaling isip ng maraming Kristiyano na, alam mo, halimbawa, pag gumawa ka ng napakalaking kasalanan, hindi ka naligtas o hindi ka na Kristiyano or hindi magagawa ng Kristiyano yan. Kasuklam-suklam yan sa Diyos. Paano kaya magawa ng tao yung tapos tawagin niya yung sarili niya Kristiyano? Alam niyo ho, ang totoo, kung ano ang listahan ng kasalanan sa Biblia, kahit na ikaw ay born again, Kristiyano, posible ho na ikaw ay bumagsak sa mga listahan ng kasalanan ito. Wala hong kasalanan except ang Kristiyano. Kaya dapat protektahan niyo yung sarili niyo. Amen? So, mga kabataan, habang bata kayo, pag meron kayong, wag muna kayong mag-boyfriend, girlfriend. Mag-aral muna. Tapusin ang pag-aaral. Darating din yung pag-ibig. Eh, pastor, tumitibok yung puso ko ngayon. Oh, sige. Handa ka na bang magtayo ng sarili mong pamilya? Hindi naman, pastor. Yung ano lang, yung love lang. Wala naman, family. Hindi ho. Ang relationship ay package. Hindi ho pwedeng ibahagi ang puso. Kaya huwag mo munang ibigay yung puso mo sa iba habang nag-aaral ka. Amen? Amen. Tapusin mo muna yung pag-aaral. Saka na yung relationship. Darating naman yung tama. Kung inaayos mo yung sarili mo para sa Panginoon. Alright, so God has a plan and a purpose for us as Christian believers, but it is possible for us to walk away from the truth. You've been exposed to the truth. You've seen the light of the Word of God. It is possible to close that light. Put a bookmark here. To close that light and to walk away from it and to begin to walk in darkness. I'm not saying you're not saved. You are born again, saved, and the mercy of God will never end. You have eternal life. But man, you're walking in darkness. And you're walking away from the Lord. And I guarantee God's judgment is coming to follow. Now, God's love towards His people. Look at verse number 3. Verse number 3. I taught Ephraim also to go. Sabi niya, dito ka Ephraim, dito ka lumakad. Dito ang gawin mo, ito ang tamang landas, Ephraim. By taking them by their arm, inalalay pa sila ng Diyos sa kanilang braso. I'm gonna help you along the way. Pero tingnan mo, but they knew not that I healed them. Hindi nila kinilala sa buhay nila na yung pagpapala pala ng Diyos galing sa Diyos. Kaya ang samba nila kay Baalim. To the false god of Balaam. God loves them. Look at verse number 4. I drew them with the cords of a man with bands of love. Bands of love, yung tali ng pag-ibig, binibigay ko sa kanila. Lubid ng pag-ibig para hindi sila mawala sa landas. I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat unto them. So, ang turing nila sa akin, para na lang wala akong responsibility na ininalapag sa kanila. Ginagamit lang nila ako para sa blessings na makukuha nila sa akin, at hindi ho papayagan ng Diyos na ganyan ang Kristiyano. So kung ayaw mo sa church, ayaw mo sa prayer, ayaw mo sa Bible, tatanggalin ng Diyos yung prayer, yung church at Bible sa buhay ng backslider. Ang backslider ay Kristiyano na nagtataka kung ligtas pa ba siya. Mahal pa ba kaya ako ng Diyos? Ligtas pa kaya ako sa ginagawa kong ganito? Kaya wala kang kumpiyansa. Ano ba, Kristiyano ka? Wala kang kumpiyansa kung ligtas ka o hindi, nalilito ka na dahil yung buhay mo hindi maayos sa harapan ng Diyos. Alam mo, kung anak ka ng Diyos at gumagawa ka ng mali, gagarantisaduhin ng Ama na yung buhay mo ay magulo sa mundong ito dahil anak ka ng Diyos. God will not allow His children to backslide without consequences. There will always be consequences. Number 2, tingnan mo ang ungrateful response of His people toward Him. wala hong thank you ang mga backsliders sa bibig nila para sa Panginoon. No thanks, they say. There is no thankfulness. Look at verse number 7. And my people are bent to backsliding from me, though they called them the Most High, not at all would exalt Him.
O, sinasabi nila, yes, kami ay mananampalataya. Yes, kami ay sumasamba kay Jehovah. Pero sa puso nila, hindi nila inaangat, tinatayo talaga ang Panginoon sa kanilang buhay, sa kanilang saloobin. Panlabas lang, wala silang pasasalamat sa Diyos.
Verse number 12. Look over in verse number 12. Ephraim compasseth me about with lies. Kasinungalingan. Yes, papunta sila sa templo, pero hindi sila sumasamba kay Jehovah. Pupunta sila para sumamba kay Balaam. Kasinungalingan. Oh, ang backslider, expert ho yan sa sinungaling. Yes. And the house of Israel with deceit. Kasinungalingan. But Judah yet ruleth with God and is faithful with the saints. So iba naman si Judah. Tandaan ninyo, si Hosea ay mangaral ng Diyos sa northern kingdom of Israel. Ano ang pangunahing lungsod ng Israel? Samaria. Ano ang pangunahing lungsod ng Judah? Jerusalem. Sino ang king habang nangangaral si Hosea? King Jeroboam the Second. Okay, so tapos yun naman king dun sa southern, si Hezekiah, King Hezekiah, sa kapanahon ni Jeroboam the Second. Now, number three, may warnings ang Panginoon sa kanilang backsliding, pero hindi pinakikinggan ng Diyos. Tingnan mo ang verse number 5. God warns them. Warning. Chapter 11, verse number 5. He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrian shall be his king because they refuse to return.
Binibigyan na sila ng babala ng Diyos. Oh, manumbalik kayo sa Panginoon, manumbalik kayo sa Diyos, manumbalik kayo sa Diyos. Pero hindi sila nakinig, kaya yun, winasak sila ng Assyria.
Verse number 6. And the sword shall abide on his cities and shall consume his branches and devour them because of their own counsels.
Ayaw nila sa payo ng Diyos, gusto nila yung sarili nilang payo. Now listen, hindi ko nauunawaan ng lubos-lubos yung Bible, pero kung ano ang sinabi ng Bible, yun ang dapat nating sundan. Whether nauunawaan natin talaga or hindi, hindi usapan yon. Yung, Lord, explain mo nga sa akin kung bakit sinabi mo sa Bible na bawal makiapid ang mga anak ng Diyos. Kailangan mo pa ba ng explanation? Ha? No. Inutos ng Diyos, hindi maganda na makiapid ang mga hindi mag-asawa sa Bible. Oh. So, do we need an explanation o di kaya sumunod na lang tayo sa turo ng Diyos? What's better? Yes. At kahit na maunawaan mo, kung hindi ka naman sumusunod sa Bible, walang kwenta yung pangunawa. Do you understand that? Yeah. Understanding why doesn't change the fact that you still should obey the law of God, the words of God. If God says there shall be no fornicator among you, then God expects no fornicators among you. You say, well, why? Knowing why doesn't change the fact that God said no fornicators among you. Malinaw ba yon? Is that clear? All right. So God gives ample warning. Ample warning. Darating ang Assyria. Kung ayaw niyong pakinggan ng Panginoon, darating ang Assyria sa inyong buhay. Violence, fruitlessness, no answered prayer. No answered prayer. Bakit yung iba, pag nag-pray, sinasagot sila ng Diyos? Bakit kaya ako, pag nag-pray, hindi ako sinasagot ng Diyos? Baka kasi backslider ka. At by the way, ang backslider hindi talaga nagpe-pray. Ang backslider, nakalimutan niya mag-pray.
Number 4, God's mercy is remembered in the middle of wrath. God remembers His mercy in the middle of wrath.
Alam ko, binibigyan na sila ng hatol, pero sa kalagitnaan ng hatol ng Diyos, may awa pa rin ang Diyos.
Look at verse number 8. Verse number 8. How shall I give thee up, Ephraim? Oh, listen to the heart of God. Listen to the heart of God. How shall I give thee up, O Ephraim? You remember Hosea was married? Sino yung asawa ni Hosea? Gomer. Si Gomer ba tapat siya o taksil? Naging taksil siya kay Hosea. So naramdaman din ni Hosea ang puso ng Diyos. Ganyan pala ang puso ng Diyos. Nakikita niya yung Israel ay tumiwalag at nais ng Diyos na sila ay manumbalik. Paano, how can I give you up? Sino po ba ni Hosea ang kanyang asawa, si Gomer? Dahil sa kanyang pagtataksil? No. Mahal pa rin ni Hosea ang kanyang asawa. Eh si Diyos, mahal pa rin ba niya ang Israel? Hmm? Eh ngayon, wala na yung Israel ngayon. Sana yung 10 tribes, wala. Yung 10 tribes. Mahal pa rin ba ng Diyos ang Israel ngayon? Hmm? Are you sure? Hmm. Pinalitan ng church yung Israel. Tama ba yon? Tayo ngayon ang bagong Israel. Tama ba yon? Mali. Lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham at sa Israel ay hindi pa natupad ng Diyos at hindi ho papalitan ng Diyos dahil hindi tapat ang Israel. Tandaan nyo, tayo, hindi tayo tapat, pero ang Diyos natin ay palaging tapat. Kaya pag tinutukso kayo ng demonyo, sinasabi ng demonyo sa inyo, ah, kayo, wala kang kwenta, tinan mo yung mga ginagawa mo, you are despised na ang Diyos sa buhay mo. Ha? I-remind mo nga si Satanas na ang kaligtasan mo ay hindi batay o base sa gawa ng tao. Kundi ang kaligtasan at awa ng Diyos ay base sa gawa ng Panginoong Hesukristo para sa iyo. Amen? At kailan papalpak si Jesus Christ? Never. Amen? And so, God remembers His mercy. Verse number 9. I will not execute the fierceness of mine anger. Wow. Hindi, bagamat hahatulin ng Diyos ang Israel, hindi makikita ng Israel ang buong-buong puot ng Diyos sa kanila. Dahil kung talagang ibubuhos ng Diyos ang hatol kay Israel, kakainin ho ng hatol ang buong bayan ng Israel. Wala hong manunumbalik sa Israel ni isang butil. Walang makakalusot sa hatol ng Diyos. Walang matitira maliban ng paiklian ng Diyos ang tribulation period na parating sa Israel. And so, God remembers His mercy. God promises what He will do for them. Panglima, may pangako ang Diyos kung ano ang gagawin niya sa kanila. Verse number 10. Look at verse number 10. They shall walk after the Lord. Oh? Darating ang time na ang Israel ay lalakad din, manunumbalik at lalakad sa harapan ng Diyos. Verse number 10, He shall roar like a lion when He shall roar, and the children shall tremble from the west. Yeah, yung mga bansa na nakapaligid sa Israel, magugulat sila balang araw na parang leon ang Diyos na siya ang, what is that word? Roar. He will roar na parang leon. Alam mo, I don't know about you, pero nakaranas na ba kayo ng safari? Na merong leon na nag-roar talaga. Alam nyo, nakakatakot, nakakilabot yung roar ng lion, pati yung lupa yumayanig. Yes, nakakagulat siya. In fact, yung lion, nag-roar siya kapag kakain na siya, para yung kakainin niya, frozen. Dahil sa takot, hindi siya makakilos. Doon kakainin ng leon yung kanyang prey, yung kanyang kakainin. Now, sa verse number 10, si Jehovah ay parang leon na mag-roar. Ano yung roar sa Tagalog? Ha?
Hatungal.
Hahatungal siya.
na parang leon at magugulat ang buong bansa dahil isasauli niya si Israel sa kaluwalhatian na tinawag sa kanya before na nag-backslide siya.
Look at verse number 11. They shall tremble as a bird out of Egypt. As a bird out of Egypt.
Alam mo yung mga birds? Does a bird tremble?
We just bought a bird. We just bought a bird, what, 5 days ago? And he has done nothing but tremble every day.
Gaano kadali magambala ang mga ibon? Ganun ang mangyayari sa mga bansa pagbalik ni Jesus Christ at itataguyod niya ang kanyang millennial kingdom at manunumbalik ang Israel. Ang buong mundo ay magugulat. Ha? Meron pala talagang bansa na hinirang ng Diyos dito sa lupang ito at ito ay ang Israel.
As a dove out of the land of Assyria, out of the land of Assyria. God has plans and a purpose to bring them out. He brought them out of Egypt. He'll bring them out of Assyria. He's going to bring them out of the tribulation period. God has a plan. And I will place them in their houses.
At isasauli ko sila sa kanilang mga tahanan, saith the Lord. This is what God promises to do with Israel. He's going to restore Israel.
So, sa takbo ng buhay,
you have Old Testament Israel, New Testament, diyan namatay si Jesus Christ, bumangon na maguli. Ito yung tribulation period, ito yung millennial kingdom ng Panginoon, ito yung New Jerusalem.
So, sa kasaysayan ng Israel, tinawag sila ng Diyos na maging pangunahing bayan, pero dahil sila ay tumiwalag, sila ay wala na ngayon. Binura sila ng 722
BC, bago dumating si Jesus Christ.
Sinakop sila ng anong bansa ang sumakop sa Israel? Assyria. Tapos yung Assyria, sinakop naman ng Babylonia. Tapos yung Babylonia, sinakop yung southern? Timog ba? Timog? Timog, no? Yung southern kingdom ng Judah, 586 naman. 586 BC. So, saan tayo dito? Saan tayo dito? Oh, si Jesus Christ namatay, nilibing, muling nabuhay. Umakyat siya sa langit. Iniwan niya tayo dito. Tayo ang kanyang mga church. Mananampalataya sa kanya.
Pero hindi lahat ng tao sumasampalataya sa kanya. Merong mga apostates dyan. Ibig sabihin, pakunwa-kunwari lang silang Kristiyano. Hindi sila talaga saved.
Okay, so, sabi ni Jesus Christ, babalik siya at hahakutin niya lahat ng nasa kanya. Babalik siya sa mga ulap, hahakutin niya tayo. Yung may iiwan, papasok yan sa?
Yes, 7 years tribulation period. Makibabasa mo yan sa Daniel chapter 2 tsaka chapter 9
ng Daniel. At tsaka yung Book of Revelation. Yan, mabubasa mo yan dyan. Dito, hindi lang yung mga Kristiyano na fake ang papasok dito. Pati rin ang Israel. Papasok ang Israel dito dahil ang purpose ng Diyos para sa Israel ay manumbalik sila sa Panginoon. At dito, sa kalagitnaan ng tribulation, itataguyod ng Antikristo ang templo sa Jerusalem para siya ang sambahan ng taong bayan ng Israel. Dito sa gitna ng tribulation, mauunawaan ng Israel na si Antikristo pala ay taksil sa kanila, hindi siya ang tunay na Kristo, siya ay si Antikristo, ibig sabihin, salungat sa Diyos. Dito magsisisi ang Israel. Dito tatawag sila sa pangalan ng Panginoon. Dito mabubuo uli sila bilang isang bansa. Now,
pagbalik ni Jesus Christ, Revelation 19, babalik si Jesus Christ, itataguyod niya ang kanyang temple sa Israel.
Pagkatapos ng 7 years tribulation, 3.5 years,
3.5 years,
7 years talaga ang tribulation. Sa gitna ng 7 years, doon magiging taksilang antikristo sa Israel, doon matutuklasan ng Israel, naku, mali ang Kristo na sinampalatayan na natin. Si Antikristo pala yon. By the way, hindi alam ni Satanas kung kailan mangyayari ito. Yung paghakot ni Kristo sa mga Kristiyano, maaaring mangyari ho yan anytime. Amen?
Amen.
Handa na ba kayo?
Amen.
Hmm? O baka kailangan marami pa tayong gawin para sa Panginoon. Hmm. Gawin niyo na ang layunin ng Diyos sa buhay niyo abang nandito ka pa. Yung mga kabataan, huwag kayong maghintay. Maglilingkod ako sa Diyos kapag malaki na ako. Yung mga teenager, maglilingkod ako sa Diyos kapag may asawa na lang ako. Yung mga may asawa, maglilingkod na lang kami pagkatapos ng mga anak. Yung mga matatanda, maglilingkod na lang kami kapag ano, pag may lakas, wala naman kaming lakas. O di kailan ka naglingkod sa Diyos pala? Oh? Anyway, balik tayo dito ha. So, dadaan ang Israel sa tribulation period. Alam mo ang maliligtas sa Israel sa Bible, 1/10 nila. 1/10 ng Israel ang maliligtas. Dadaan yan. Maraming mamamatay, pero may matitira. At yung matitira dito, pagdating nila sa Millennial Kingdom, manunumbalik sila sa Diyos. At ang panunumbalik ng Israel ay magiging blessing sa buong mundo. Diyan sa Millennial Temple ng Panginoon. Now, inilabas ng Diyos ang kanyang anak sa tribulation. Katulad ng inilabas ng Diyos ang kanyang anak sa Egypt. Naalala ba ninyo yung Egypt? Tingnan mo ang verse number 1, Hosea 11:1. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Sino yung son na tinawag niya sa labas ng Egypt? Si Israel. Si Moses. 400 years alipin sila ng Egypt, nagpadala ng Diyos si Jehovah ng Moses. Tinanggal sila sa pang-aalipin ng Egypt, dinala sila sa Promised Land, sa Canaan. Pero, hindi lang yan ang nasa isip ni Hosea. Kasi, palpak yung mga kingdoms nila. Si Hosea, nangangaral siya kay Jeroboam. Sa pisikal, si Jeroboam ang pinakasikat na hari ng Israel. Pinakamagandang ekonomiya, pinakamaraming trabaho, masaya ang mga tao sa kapanahunan ni King Jeroboam II. Pero pagdating sa espiritual, kabalastugan at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa Shechem, sa Samaria, sa Dan, sa Bethel. Natatandaan ba ninyo yung mga yon? Right? Never na nakita ni Hosea yung sinabi niya dito sa chapter 1, tingnan mo ang chapter 1, verse number 11. Chapter 1, verse number 11. Then shall the children of Judah and the children of Israel, Judah and Israel, be gathered together and appoint themselves one head. And they shall come up out of the land, for great shall be the day of Jezreel. Kailan nangyari yon? Hindi pa ho nangyari yon. Meron bang one king ang Israel? Now, meron bang maghahari sa Israel balang araw? Meron. Si Jesus Christ. Nangyari na ba ito? Hindi pa. So, inaasahan ni Hosea na meron talagang maghahari. Kaya pagdating sa chapter 11, verse 1, when Israel was a child,
Then I loved him and called my son out of Egypt.
Tinawag niya yung kanyang son, yung son ng Panginoon, sa labas ng Egypt. Na lumabas siya sa Egypt. Sino ang son ng Panginoon na lumabas sa Egypt? Sino yon? Sino yon? Oh, si Moses yon sa ano, pero hindi nagampanan ni Moses. Pumalpak yung kingdom nila. Si Jesus Christ yon. Kaya tingnan mo ang Matthew. Go over to Matthew chapter 2. Oh. Matthew chapter 2. Si Matthew naman, nagsulat siya sa New Testament patungkol kay Hosea. Matthew chapter 2 verse 15. Tingnan mo Matthew chapter 2 verse 15. Matthew chapter 2 verse 15. And there was until the death of Herod that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet. Sino yung prophet? Si Hosea. Out of Egypt have I called my son. So sino yung pumunta sa Egypt tapos lumabas sa Egypt? Si Jesus Christ yun. Natatandaan ninyo, pumunta si Joseph and Mary sa Egypt. Tapos lumabas siya sa Egypt, namatay sa krus ng Kalbaryo, at siya ay muling babalik. Hosea knew about the Messiah, the one head, the one king that will rule over Judah and Israel. Hosea prospectively saw the Messiah. And Matthew picks up on Hosea's prophecy concerning the return of Israel, starting with the birth of Jesus Christ, actually the exodus of Jesus Christ from Egypt. So, yes, ito ay sinulat ilang libong taon before. Pero yung message ng Hosea ay sa hinaharap pa rin natin. Kasi hindi pa nagampanan ang mga ito. Pero babalik din, manunumbalik ho ang Israel balang araw. Ngayon, paano tayo affected nito? Ganito yon. Kung gusto mong dumaan sa 7-year tribulation period, huwag mong tanggapin si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at Diyos sa tagapagligtas. Kung gusto mo na pumasok sa pamumuno ng Antikristo, sige lang, pabayaan mo ang mensahe ng magandang balita. Huwag kang sumampalataya kay Kristo. Gawin mo na lang ang gusto mong gawin sa buhay. Ayan na, mauwi ka dito talaga. Alright? Pero kung ikaw ay tunay na born again at umaasa kay Jesus Christ, meron mong pangako ang Diyos, babalik siya para sa atin at hahakutin niya tayo. Alright? Amen? Alright. Would you bow your heads and close your eyes? Mahal pa rin ba ng Diyos ang Israel?
Yes.
Yes, He does. May plano pa rin ba ang Diyos para sa Israel?
Yes.
Pinalitan ba ng church ang Israel? No. No. God still has a plan and a purpose, even for backslidden Israel. And here's the application, Christian. Maybe you're far away from God. Maybe you backslid. I don't know. Maybe you're cold towards the things of the Lord. Maybe you neglected prayer. Maybe you neglected church. Maybe you neglected your walk with God. Hey, you know what? There's mercy, there's help, there's hope, because Jesus is coming back. And you know, even if you're a backslider Christian, when He comes back, He'll take you up. Because going to heaven is not a reward. It's the grace of God. And now that love ought to motivate you to return to the Lord. Pastor, pray for me. Ako ay Kristiyano, pero ako ay backslider. At sawa na ako sa backsliding, gusto kong manumbalik sa Diyos. Yan ang prayer ko, Pastor. Save ako, pero malayo ako sa Panginoon. Gusto kong manumbalik sa Kanya. Walang tumitingin. Can I see your hand? God bless you. That's good. God bless you. That's good. Maaway ng Diyos. Kung gusto mo talagang manumbalik, tatanggapin Kanya. May panahon. Wala pa si Kristo dito.
papunta pa lang siya, he is coming. So bago siya dumating, nawa mabuhay tayo para sa kanya. Pastor, pray for me. I want to live for God. I want to live for Jesus. Anybody else? Yung hindi pa nakapagtaas ng kamay, God bless you. That's good. Return unto the Lord. Amen. God bless you, boys. Great. Good. Return to the Lord. Return to the Lord. Manumbalik sa kanya. Paano nagsisimula yon? Ang pagsisimula ng prayer. Doon nagsisimula ang panunumbalik sa Diyos. Taimtim na prayer. Diyan, habang nakauyo po ang ulo, nakapagit ang mata, mag-pray ka na. Panginoon, nanunumbalik ako sa iyo, Lord. Forgive me. Nakalimutan ko ang prayer. Nakalimutan ko ang Bible. Nakalimutan ko ang napakaraming bagay. Forgive me, Lord. Alam mo, kung yan ang prayer mo, may tawad ang Diyos. May mercy of God. Grasya ng Diyos. Pastor, pray for me. I am not saved. I am not born again. Kaibigan, papasok ka sa tribulation kung hindi ka saved. Hindi natin alam kung kailan magsisimula itong 7 years na ito. Pero pag nagsimula ito, mawawala na. Wala na ako dito. Pero may pag-asa. Ang pag-asa mo ngayon, si Jesus Christ. Pray for me, Pastor. I need to receive Jesus as my Lord and Savior. I am not saved. I am not born again. And I am afraid. I don't want to go into the tribulation. Pray for me, Pastor. Anyone like that? Let me see your hand. Gusto kong tanggapin si Jesus Christ. Hindi pa ako tumanggap sa kanya noon. All right, very good. Sa mga Kristiyano, magpatuloy tayo. Huwag tayong tumiwalag sa pananampalataya. Huwag tayong mag-backslide. Pastor, pray for me. Gusto kong magpatuloy sa Panginoon. Lord, help me. God, give me grace to continue walking with you, Lord. Let me see your hand. God bless you. That's good. Yan ang gusto ng Panginoon. Dedication. Dedication. I want to dedicate my life to the service of the Lord. He is worthy. Amen. He is worthy. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your love. We thank you, God. In the midst of backsliding, in the midst of how Israel treated you, you are faithful to your promises. You are faithful to your covenant. You have not forgotten them. You have a plan and a purpose for them. You will even roar like a lion rescuing them, Lord. I just thank you, Lord, for your love and your mercy. Now, Father, I pray for us as believers, as Christians, that we would not sin in the way that will walk away from your truth. Help us to live with you, fellowship with you every day. We love you, Lord. We thank you for these reminders of your great love for us. We are undeserving, but we know that because of Jesus, you make us worthy. And Lord, we love you for it. We thank you for your grace. I pray that many who have said that they want to return to you would consecrate themselves afresh. A renewal, a rededication, a revival in their hearts, Lord, I pray. We love you and ask that you bless us now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.